Et iterum sepit docere ad mare. Et congregata est ad eum turba multa, ita ut in navem ascendens sederet in mare. Et omnis turba circa mare super terram erat. Et docebat illus in parabolis multa, et dicebat illis in doctrina sua. Audite, exe, exit seminans ad seminandum. Et dum seminat, aliud se sidit circa viam, et venerunt volucres, et comiderunt illud. Aliud verus se sidit super Petrosa, ubi non abuit terra multam, et statim exhortum est, quoniam non habebat altitudinem terri. Et quando exhortus est sol, exestuavit, et eo quod non haberit radicem, exaruit. Et aliud se sidit in spinas, et ascenderunt spine, et suffocaverunt illud, et fructum non dedit. Et aliud se sidit in terram bonam, et dabat fructum ascendentem et crescentem, et afferebat unum trihinta, et unum sexaginta, et unum centum. Et dicebat, qui habet aures audiendi, audiat. Et cum esset singulares, interrogaverunt eum, iici cum eo erant cum duodecim parabolas. Et dicebat eis, vobis datum est siri mysterium regni Dei. Illis autem qui foris sunt in parabolis omnia fiunt, ut videntes videant, et non videant, et audientes audiant, et non intelligant, ne quando convertantur et imitantur eis peccata. Et ait illis, nescitis parabolam hanc, et quomodo omnes parabolas cognoscetis. Qui seminat verbum seminat, iautem sunt qui circa viam ubi seminatur verbum. Et cum audierint, confestim venit Satanas, et auffert verbum quod seminatum est in corda eorum. Et issunt similitur qui super Petrosa seminantur. Qui cum audierint verbum, statim cum gaudio accepiunt illud, et non habent radicem in se, sed temporalis sunt, deinde orta tribulatione et persecutione propter verbum, confestim scandalizantur. Et alii sunt qui in spinis seminantur, issunt qui verbum audiunt, et erumne seculi, et deceptio divisiarum, et circa reliqua concupiscentia introiuntes, suffocant verbum, et sine fructu efficitur. Et issunt qui super terram bonam seminati sunt, qui audiunt verbum, et suscipiunt, et fructificant, unum trihinta, et unum sexaginta, et unum centum. Et dicebat illis, num quid venit lucerna ut sub modio ponatur, aut sub lecto, nonne ut super candelabrum ponatur? Non enim est aliquid absconditum, quod non manifestatur, nec factum est occultum, sed ut in palam veniat. Sici sabit aures audiendi, audiat. Et dicebat illis, videti quid audiatis, in qua mensura mensi fueritis, remitietur vobis, et adicietur vobis. Qui enim habit, dabitur illi, et qui non habit, etiam quod habit, auferetur ab illo. Et dicebat, sic est regnum Dei, quem ad modum si homo hasiat sementem in terram, et dormiat, et exsurcat nocte ac die, et semen germinet, et increscat, dum nescit ille. Ultro enim terra fructificat primum herbam, deinde spicam, deinde plenum frumentum in spica, et cum se produxerit fructus, statim mitit falsim quoniam ad est messis. Et dicebat, qui ad similabimus regnum Dei? Aut qui parabole comparabimus illud? Sicut granum sinapis, quod cum seminatum fuerit in terra, minus est omnibus seminibus, qui sunt in terra. Et cum seminatum fuerit, ascendit, et fit machus omnibus oleribus, et facit ramos magnos, ita ut possint sub umbra ejus aves celi habitare. Et talibus multis parabolis locebatur eis verbum, pro ut poterant audire. Seni parabola autem non locebatur eis, se orsum autem discipulis suis diserebat omnia. Et ait illis illa die, cum sero esset factum, transeamus contra. Et dimittentes turbam ad sumunt eum, ita ut erat in nave, et alie naves erant cum illo. Et facta est pro sella magna venti, et fluctus mitebat in navem, ita ut impleretur navis. Et erat ipse in pupi supra cervical dormiens. Et excitant eum, et dicunt ei, Magister, non ad ti pertinet, quia perimus? Et exurgens cominatus est vento, et dixit mari, tasse, obmutesse, et cessavit ventus, et facta est tranquillitas magna. Et ait illis, qui timidi estis, nec tum abitis fidem? Et timuerunt magno timore, et dicebant ad alterutrum, quis putas est iste, quia et ventus et mare obediunt ei?